ako vždy chceme čerpať z Božieho slova. Ja viem, že existuje množstvo tém, ktoré by boli určite zaujímavé, ako napríklad, ako si zabezpečiť podľa Božieho slova najlepšie zdravie, ako vyriešiť medziľudské vzťahy, ako zmeniť manželku, ako sa zbaviť toho a toho, alebo ako vychovávať deti, alebo ako ich netrestať a trestať, alebo či množstvo všelijakých zaujímavých tém. Ale ak ste tu boli minule, tak viete, že sme otvorili naše štúdium alebo takú sériu našich zamyslení pod názvom Odomkni svoje duchovné bohatstvá. Existujú nejaké kľúče, ktorými môžeš otvoriť požehnania a bohatstvá, ktoré inak nedostaneš. Jednoducho Boh ti ich nedopraje a vôbec obráti sa ti dokonca chrbtom, ak by si chcel pohrdnúť týmito kľúčami. Minule sme hovorili o jednom kľúči, ktorý mal názov pokora. Dnes by sme sa chceli pozrieť na ďalší kľúč, ktorý je úplne nechápaný, nepochopiteľný pre dnešný svet, a to je slovo krotkosť. Krotkosť. Pôjdeme samozrejme do Božieho slova, pretože odtiaľ chceme čerpať múdrosť, užitok, a bude to konkrétne zo 4. kapitoly Efeským, kde sme minule urobili zastávku, sme sa zastavili, aby sme urobili úvod k tomu, že každý z nás, každý z vás má nejaké obdarovania, určité talenty, schopnosti, ktoré zostanú navždy udusené, zatvorené, zamknuté, pokiaľ kľúčami, o ktorých Pavol hovorí, ich neotvoríme alebo neotvoríš. Takže si prečítame znovu z Efeským zo 4. kapitole prvé 2-3 verše a potom pôjdeme do tejto témy krotkosť trošku hlbšie. Takže máme tému odomkni svoje duchovné bohatstva. Teraz sme kdesi v uprostred úžasnej epištoly alebo listu, ktorý apoštol Pavol písal vo väzení. A keď bol zamknutý, jeho obdarovania zamknuté neboli. Odomkinali ich a vedeli ich odomknúť v každej životnej situácii, pretože mal v rukách kľúče, ktoré aj nám Božie slovo ponúka. Epištola, je zaujímavé, že kresťanstvo sa šíri formou korešpondencie, ako žiadne iné náboženstvo. Formou epištola, niečo, čo bolo vyslané. Toto je misijné myslenie, ktoré je v tých, čo sa narodili z Boha. Že chcú vysielať, posielať Bože požehnanie, svetlo, jeho lásku a evanjelium všade tam, kde nie je. A tak aj apoštol Pavol uprostred toho listu Efežanom sa zastaví a teraz ako keby povie: doteraz som vám hovoril, aký ste úžasne bohatí a aké úchvatné bohatstva sú vaše. Čítate všetky tri kapitoly Efežanom a zistíte, že tie bohatstva, ktoré Boh nám dal, už len v tom, že sme sa stali ako deti hnevu Božími milovanými synmi a dcérami. Už to je obrovské bohatstvo. Má ten titul a istotu, že v Kristovi mám nekonečné požehnania, že som získal novú rodinu. Tie fyzické rodiny niekedy sa rozpadnú, ale tá duchovná zostáva navždy. Mám rodinu, Božie deti. Boh je ten, ktorý mňa poctil tým, že si zo mňa urobil svoj chrám. Veľa bohatstiev. A teraz Pavol sa zastaví uprostred tej svojej epištoly a hovorí: tak teraz, keď je to všetko pravda, keď ste takýto úžasne požehnaní a bohatí, tak odpoveďou nie, tak buďte nadutí, hrdí a nejak arogantní, ale pravý opak. Teraz vám idem vysvetliť, ako môžete žiť, ako môžete tie bohatstva uvoľniť. A jedna z tých tém v 4. kapitole je, ako to tvoje obdarovanie, tvoj talent, ktorý ti Boh dal. Každému kresťanovi Boh dal nejaký dar. A môžeš ho uplatniť, alebo nemusíš. Na vlastnú škodu. Ale ak uplatníš, tak tu sú tie kľúče a prvým z nich je pokora. Prečítajme si prvé tie tri verše a potom pôjdeme do tej našej dnešnej témy krotkosti. Prosím vás, teda ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. Inými slovami, teraz žite v harmonii, v súlade s tým, čím ste sa stali a kto ste. S celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Tu máme 5 kľúčov, 5 postojov, musia byť v rovnováhe. A to slovo chodili som počiarkol preto, lebo chodiť môžeš iba vtedy, keď máš rovnováhu. A keď ju nemáš, tak tackáš. Alebo sa plazíš, alebo neviem čo. Boh chce, aby sme chodili, aby sme kráčali. A tu je tých 5 predpokladov. A prvý z nich, ktorý sme študovali minule, bola pokora. Prvý kľúč. Opak pokory je čo? Pýcha. Prvý hriech, aký kedy bol urobený, je pýcha. Ktorou Satan odomkol kľúče všetké bolesti, trápeniu a smrti, aká existuje. Opak tohoto kľúča v satanových rukách, pýchy, je pokora. Pokora. Tak mocná podmienka a brána, že ak cez túto bránu neprejdeš a neosvojíš si tento postoj, Boh ťa nemôže požehnať. Je napísané, Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť. Ja potrebujem milosť každého dňa. Bez výnimky v každej jednej situácii. Ani kresťanom sa nemôžeš stať, keď nie si pokorný. Vlastne stať sa kresťanom znamená vstúpiť do tohto postoja, že teraz pred Bohom sa idem pokoriť a uznávam jeho autoritu. Takže celá pokora, ťažko uchopiteľná vec. Je to ťažké nejak prejsť nejakým kurzom a potom si gratulovať, no konečne už som pokorný. Konečne som to dosiahol. Poďme to oslaviť. Lebo keď si myslíš, že si veľmi bohatý na túto pokoru, tak ju asi nemáš. Druhý kľúč, ako už úvod naznačil, je krotkosť. Aký je rozdiel medzi pokorou a krotkosťou? A ja chápem, že tento svet nepremýšľa tak, aby pokora bola nejak príťažlivá. Svet rozmýšľa v tých intenciách sily a presadzovania sa, ambicióznych plánov, aby som potlačil druhého človeka, ako sa len dá k zemi, aby som ja vynikol a zostal v strede pozornosti, aby som ja niečo dokázal, aby sláva, popularita a neviem čo všetko, čo môže ľudské ego chcieť, aby tam som získal to, čo chcem. Svet nepremýšľa, tak ako Božie slovo nás učí, aby sme premýšľali. Tak aký je rozdiel medzi pokorou a krotkosťou? Pokora rieši otázku autority a môj postoj voči nej. Už je to Boh, alebo je to človek, ktorého mám mať za dôstojnejšie od seba, pretože aj on je stvorený na obraz Boží. A môj postoj k bližnému nie je podmienený mojou fantáziou alebo dobrými nápadmi, ale tým, kto ten človek je v očiach Božích. Preto ja, ak uznávam Božiu autoritu, ja musím si vážiť druhého človeka, mať rešpekt a toto ma uvádza do pokory, v ktorej ja seba netlačím niekde k zemi, ja vôbec sa sebou nemusím zaoberať, lebo ja nie som v centre. Tu je ten, koho chcem vyzdvihnúť, a už vôbec nie, aby som ja chcel vyzvihnúť seba na úkor druhého. Vieme, že to bol ten prvý hriech v dejinách. Ak sa kedy odohral, znovu opakujem, Satan si povedal, ja sa vyvýšim nad trón silného Boha. Ja, mňa budú uctievať všetci, tu budem ja v centre pozornosti. Pokora je pravý opak. Sa nezaoberá sebou. Ale teraz krotkosť. Aký je rozdiel medzi pokorou a krotkosťou? Zatiaľ, čo pokora je postoj, ktorým kultivujem rešpekt voči iným a mám ich za dôstojnejších od seba, krotkosť, nechcem povedať skrotenosť, aj keď tam to slovo súvisí s týmto. Krotkosť je postoj dôvery v Boha, že ja sa nemusím na silu obhajovať sám alebo dokonca útočiť na toho, kto mi ubližuje. Krotkosť nerieši autoritu a môj postoj voči nej, ale moju dôveru v Boha, ktorý koná a robí svoje zámery aj cez slova a činy nepriateľov. Inými slovami, pomsta nie je prvá idea. Alebo protiútok nie je prvá pohnutka, ktorou krotký duch a krotký človek by chcel zareagovať. Vidíte ten rozdiel trošku? Pokora funguje v podstate, môžeme povedať, aj v neutrálnom prostredí, kde ja cieľa vedome chcem vyzvihnúť iného, iných a uvedomovať si, že ja už aj tak mám tak veľa od Boha, že nebudem sa potrebovať násilne tlačiť do centra pozornosti. Ale krotkosť je postoj, kedy ja prežívam hlboký pokoj, že Boh aj cez dielo bezbožných koná tou rukou svojej prozreteľnosti niečo v mojom živote. A ja nemusím silou, mocou zničiť môjho nepriateľa a kričať na neho a protiútokom vyriešiť tento konfliktový problém. Krotkosť. Myslíte si, že aj v kresťanskom zbore potrebujeme krotkosť? A že či? A viete, aj podľa čoho to viem? Ja som si všimol, že my trpíme určitým syndromom, ktorému sa dá hovoriť, možnože, urážlivosť? A kto si ty, že do môjho života chceš niečo povedať? To jak si dovolil ma takto uraziť? Viete čo, niekedy, keď vnímam nejaké nedostatky a mali by byť oslovené pri niektorých ľuďoch, tak si trikrát premyslím, ako opatrne by som to asi mohol povedať, lebo už počítam s tým, že ten druhý človek je urážlivý. Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby ste sa hnali za krotkosťou. A myslíte si, že to je biblická idea, alebo nie? Ja vás dneska chcem presvedčiť, že to biblická idea je, aby sme sa hnali za krotkosťou ako za druhým kľúčom, ktorý môžeš otvoriť také požehnania, ktoré inak neodomkneš. Ešte aj Boh sa ti postaví do cesty, ak nenájde v tom srdci pokoru a krotkosť. Takže ideme na to. Krotkosť. Je to pojem lepšie, ktorý pochopíme cez biblické príbehy. Slovník môže pomôcť, a ja tiež mám nejaké lexikóny a biblické slovníky a pozerám tu a tam aj do gréčtiny, aj do hebrečiny, aby som pomohol si nejak tak v pochopení niektorých odtieňov významových. A toto je také slovo, kde som tu pomoc veľmi, veľmi rád uvítal. Prvý príklad alebo príbeh, kde sa chceme pozrieť, ako krotkosť môže vyzerať, je príbeh muža menom Mojžiš. Božie slovo hovorí v 4. Mojžišovej, v 12. kapitole, že Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. A teraz moment pozornosti alebo postrehu. V hebrejskej Biblii nie je napísané slovo pokorný a pokornejší. Tam je krotký a krotkejší. Mojžiš bol veľmi krotký človek a najkrotkejší, aký kedy žil na zemi. Tam je to slovo krotký. A uvidíme v príbehu a v kontexte, ktorý lepšie nám pomôže pochopiť význam toho pojmu, než slovník alebo lexikón. Rád by som prečítal tých pár veršov z Biblie, kde máme tento príbeh o Mojžišovi, čo sa mu vlastne stalo a ako on reaguje. A kde táto krotkosť naozaj je nádherne odhalená. A pamätajme na to, že keď hovoríme o tejto krotkosti, že ona sa prejavuje zvlášť tam, kde je nepriaznivé, takmer až nepriateľské prostredie. A kde sa z teba vyplaví ten postoj, chceš, nechceš. 12. kapitola 4. Mojžišovej, počúvajte, takto hovorí. Mária s Áronom, to boli súrodenci Mojžišovi, reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu, Kúšejku, alebo Etiopčanku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšejkou. Vraveli, hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? A Hospodin to počul. Všimnime si, tu už ide do tvojho. Jeho brat a jeho sestra, ktorí boli vodcami To neboli nejakí, poviem, laici, kde si v poslednej nejakej rade v tom veľkom tábore Izraelitov. Toto boli ľudia po jeho boku a oni sa idú postaviť proti jeho autorite. V prvorade, ak srdce nie je naplnené pokorou a krotkosťou, sa prejaví deficit týchto hodnôt, viete, kedy najviac? Keď autorita urobí chybu. Nie vtedy, keď všetko ide v poriadku. Práve vtedy, keď urobí nejakú chybu alebo niečo nie je dokonalé v jeho živote, tak práve vtedy tento postoj sa praví a vidíš, aký si? A môžeš, ty si zobral ženu, ktorá ti nepatrila, teda bola z cudzieho národa. Bolo to ilegálne. Židia si mali zobrať len židovky. A hneď našli nejakú zámienku proti nemu. A druhú, ako keby nestačil jeden schodík, ním vystúpili na ďalší a povedali, a kto si ty myslíš, že ty sa budeš hrať na vodcu tohoto veľkého národa? Kto sme my? Či Boh nerozpráva aj s nami? Myslíš, že ty máš nejaké súkromné audiencie s Bohom a nejaký mandát na komunikácie, telefonovanie so živým Bohom a my sme čo? Repcu na neho. Skutočného vodcu, ktorý je krotký, pokorný, to určite boli. Ale ako on reaguje? Všimajme si teraz tú reakciu, lebo inak krotkosť sa nedá lepšie pochopiť a vidieť než reakciami a slovami toho, ktorý je krotký. Hospodin hneď na to povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vy traja vidíte k stanu stretávania. To bolo sväté miesto, kde Boh komunikoval, ale kde ľudia uctievali Boha. Choďte tam a Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Máriu. Keď obaja predstúpili, povedal im, počujte moje slova. Ak je medzi vami prorok, ja Hospodin dám sa mu poznať vo videní. Budem s ním zhovárať vo sne. S môjim služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome. Inými slovami, ja som vždycky mal prorokov, s ktorými som komunikoval cez sny a cez videnia a nejaké podnety, ktoré boli dostatočné pre komunikáciu s nimi, aby som odhalil svoju vôľu. Ale tu je niekto iný. Mojžiš je taký prorok, ako nikdy nebol pred ním a okrem pána Ježiša nebude po ňom, lebo s ním sa stretávam v tvárov tvár. S ním sa zhováram z očí v oči, hovorí Boh. A všimnime si, že za krotkého človeka Boh chce bojovať. Ten krotký človek nemusí proti útokom a pomstou zničiť ani Miriam alebo Máriu a Aarona. Ale Boh vstúpi do tohto priestoru, ktorý krotký človek vždycky Bohu dá a Boh ide riešiť jeho vec. Veď s ním sa zhováram z očí v oči, vo videní, nie v záhadách. On smie zazrieť Hospodinovu podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Čo je to, aká vzpúra vo vašich srdciach? A Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. Zaujímavý rozhovor. Výprask. Keď sa oblak od stanu vzdialil, to bol symbol jeho prítomnosti, oblak sa vzdialil, Mária zostala malomocná. Zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Všimli ste si, aký titul zrazu braček dáva bračekovi? Môj pán. No zrazu je veľký pán. Ale on vždycky bol v úvodzovkách pán. Lebo na ňom bola úžasná Božia delegovaná autorita, proti ktorej Mária a Áron vyslovili slova v svojej spúri. A zrazu už teraz rozpoznáva Áron aj Mária, že nad nimi visí Boží súd, trestuhodná smrť. Malomocenstvo bolo symbolom smrti. Hriechu, ktorý vyvoláva smrť. Presne to chcel povedať Hospodin Márii a Áronovi. Vy si zaslúžite smrť za to, že ste sa postavili proti Božiemu pomazanému. On nie je dokonalý, ale to nie je vaša povinnosť ho riešiť. Na to je tu Boh, aby riešil každého človeka. Mojžiš teda volal k Hospodinovi, verš 13. Všimnime si, ako krotký duch rieši vec. Dáva priestor Bohu, lebo verí, že a má dôveru, že Boh koná svoje dielo aj v ruke alebo cez dielo bezbožných. Čo ťa môže zraniť, čo ťa môže zlomiť, čo ťa môže veľmi na prvý pohľad ochudobniť. Ale krotkosť sleduje vyššie zámery v tom, lebo dôveruje Božej múdrosti a jeho láske a jeho milosti, že tá bojuje za teba. Ty nemusíš bojovať za seba. Si skrotený, si zlomený. Boh ťa zlomil tvoju svoju vôľu, aby si dal priestor pre jeho vôľu, aby sa mohla zrealizovať. Aj cez to zlo, ktoré sa stalo v tvojom živote a ktoré sa možno aj stane. Boh je v tom. Prosím ťa, nedaj sa v tejto veci oklamať. Mojžiš teda volal Hospodinovi. A čo robí? Volá Mojžiš potrestiť týchto dvoch darebákov, ktorí chceli zničiť tvoju autoritu cez mňa. Nič také vôbec. Bože, prosím ťa, uzdrav ju, uzdrav Máriu. Prihovára sa za ňu. Tak bola Mária 7 dní von z tábora, čo bolo nutné, ceremoniálne očisťovanie. A ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Mária nevrátila do tábora. Poznáte snáď trošku histórie, že národ sputoval púšťou a kvôli tomuto hriechu sa muselo 2 milióny ľudí zastaviť kvôli tomuto jednému hriechu nepokory, vzpúry. Ale vďaka aj tomuto negatívnemu prostrediu alebo situácii vidíme, že Mojžiš prejavuje svoju krotkosť a dáva Bohu priestor, lebo dôveruje, že Boží zámer sa nejak koná vo všetkom. Aj keď nie vždycky vieme to vysledovať a pochopiť. Ale krotkosť je ten postoj, ktorý jednoducho sa podvoláva alebo oddáva Božej vôli v tom zle a prioritne nejde hľadať pomstu, ale hľadá to najlepšie, čo sa v danej nepriaznivej situácii len dá nájsť a obhájiť, len aby som nemusel druhého človeka zraniť alebo toho nepriateľa zlikvidovať vlastnou silou, vlastnou múdrosťou a postojom pomstichtivosti. Krotkosť. Takže tento text by sme mali čítať tak, že Mojžiš bol veľmi krotký. Človek krotkejší, aký kedy na zemi žil. Ale úchvatné je to, že Božie slovo, ono neidealizuje človeka. Vy viete, že tento chlapík, Mojžiš, bol aj výbušný. Vrah, on zabil Egypťana. A čo ešte pekne by sme vedeli povedať o Mojžišovi, okrem toho, že bol vrah? Napríklad, keď prišiel k tej skale, o ktorej Boh povedal, prehovor k tej skale a on čo? Zrazu splanul hnevom a prásk palicou udrel do skaly a zničil ten symbol, ktorý Boh budoval v dejinách. Keď prvý raz pri prvom incidente Boh povedal, áno, udri tú skalu a z nej vyjde voda, stalo sa to tak. Zázračným spôsobom zo skaly vyšla voda. Druhý raz sa stalo, že prehovor k tej skale, ale on už neposlúchol Boha. Udrel ju a tým zničil ten symbol, ktorý Boh budoval, že Kristus ako skala má byť udretá, alebo udretý iba raz, nie dva razy. To bol obraz jeho smrti. A Pán Ježiš nezomieral 2, 3, 4, 5 krát alebo 1000 krát za každého zvlášť, ale len raz. Za všetkých. Existuje náboženstvo, ktoré každý deň oslavuje alebo realizuje jeho zomieranie, jeho smrť. A robia o tom aj sviatosť svoju, každú nedeľnú. Nie je to správne, pretože Kristus raz trpel a zomrel za naše hriechy. Veľmi krátko ešte tento príbeh a potom sa ešte pozrieme na to, na ten užitok, na tie črty a požehnania, ktoré krotkosť prináša do nášho života, ak ju aplikujeme. Ale ešte najskôr tento príbeh, Jozef. Poznáte príbeh Jozefa z Genesis 45. kapitoly, vlastne tam niekoľko úžasných kapitol o tom. Genesis 45, verše 7-9 hovoria, Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Vy nie ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Veľmi inšpiratívny príbeh. Jozef, mladý tínedžer, jeho bratia ho krute schmatli a chceli ho zabiť. Jeden z tých bratov sa zmiloval, tak ho hodili do nejakej studne suchej a tam ho potom vytiahli a predali do otroctva do Egypta. V Egypte je otrokom a nekrmi sa horkosťou, zahorknutosťou a nenávisťou. Dôveruje Bohu, že toto on nejak vo svojich rukách má, že v tom diele bezbožných jeho bratov Boh má svoju ruku. Krotkosť verí, že tu Boh niečo koná a bude za mňa konať, aj keby to dlho trvalo. Je v Egypte, pretože je čestný, nie je zatrpknutý a je vždycky ochotný a obetujúci sa pomáhať tam, kde treba. Dostane sa do Putifárovho domu ako otrok, sluha. A pretože je tak kvalitný, tak skvelý a ušľachtilý, Putifár ho mu dá autoritu nad celým jeho majetkom a všetkým, čo má, okrem jeho ženy, ktorá patrí Putifárovi. Ale práve tá žena začala útočiť na Jozefa, chcela s ním smilniť alebo cudzoložiť, schmatla ho, ušiel nahý, oklamala svojho muža, že on ma chcel znásilniť a podobné veci. A Jozef, tento krotký, pokorný duch, človek, ktorý bol taký úprimný, povedal by sme až naivný v tej kráse jeho krotkosti, zrazu je vo väzení. A vo väzení nie je 5 dní, ani 10 dní, je tam niekoľko rokov. Ale Boh koná svoje dielo. Cez všetky tieto nepriaznivé okolnosti, ktoré Boh dopustil cez dielo bezbožných, a v tom diele bezbožných jeho ruka prozreteľnosti pripravovala krotkého a pokorného Jozefa na najvyšší post v celom Egypte, čo sa týka praktickej realizácie autority a vodcovstva krajiny, tak sa dostane nakoniec, ako vieme, zázrakom, ale to je všetko Božia prozreteľnosť na strane krotkých, za ktorých Boh bojuje, sa dostane teda hneď vedľa faraóna na post, povedzme, ministra Egypta a teraz vládne. A vládne celé roky a zrazu jedného dňa prídu títo, čo ich nazveme darebáci, jeho bratia. Zrazu prišiel hlad do krajiny izraelskej a oni hľadajú pomoc. Tak idú do Egypta kúpiť chleba, potraviny. Prídu a zrazu konfrontujú sa s holou realitou, že tento Jozef, to je on. Samozrejme, príbeh je úžasný a dramatický, ale Jozef sa im nakoniec dáva poznávať. Nie ako pomstichtivý antagonista, ktorý ide eliminovať tých veľmi, veľmi zlých jeho bratov, ktorí ho chceli zabiť a spôsobili mu, a nielen jemu, ale aj otcovi, oteckovi vlastnému, urobili tak veľa bolesti. Zrazu on sa im dá poznávať a teraz hovorí to, čo iba krotkosť môže vyprodukovať zo srdca. To nie je vy. To bol Boh, ktorý ma poslal pred vami. Krotkosť si uvedomuje, že tu má Boh svoje pôsobenie v tom probléme, v tej konfliktovej situácii, keď niekto ti nechce dopriať niečo dobré alebo ťa chce odstrániť, ako Mária s Áronom chceli nejak eliminovať Mojžiša, nejakým spôsobom aspoň mu pokaziť náladu. To je Boh, ktorý ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby, a dožili ste sa veľké záchrany. Pozrite, už sa nezaoberáte tým, že ste zhrešili proti mne. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. A on ma ustanovil za pána celého svojho domu, za vládcu celého Egypta. Nepripomíná vám toto slovo, ktoré si aj pozrieme za chvíľočku, keď pán Ježiš povedal, že krotký dedične obdržia zem. Krotký, tí, ktorí ambiciózne nezápasia za to, aby získali vládu nad zemou. Práve tým Boh dáva sľub. Oni získajú celý svet a raz budú vládnuť. Joško, alebo Jozef, egyptský, je len malou ukážkou toho, že ozaj za krotkými ľuďmi Boh bojuje a otvorí im celý svet. Nie celkom v takomto zmysle materiálnom alebo politickom, ako by možno, že niektorí ľudia si chceli nárokovať. Ale ten svet, v ktorom ty osobne môžeš splniť svoj maximálny potenciál. Ako človek, ako kresťan. Krotkosť je kľúč. A môžeš odomknúť tie úžasné prostredia Božieho požehnania len týmto kľúčom pokory a krotkosti. Toto sa podarilo Jozefovi. Napriek tomu, a vlastne iba vďaka tým problémom alebo útokom Boh ho vycvičoval a krotil a skrotil jeho vôľu. Zlomil ju z jednej strany do druhej strany, lámal tohoto človeka, ale nie preto, aby ho zničil, ale aby zlámal jeho egoistickú, telesnú, na seba zameranú ľudskú tendenciu, aby Boh mohol cez tohoto krásneho človeka urobiť to, že priniesol záchranu, spásu mnohým. Obraz pána Ježiša, to si nechám za chvíľočku na záver, pretože krotkosť sa inde neprejavila tak jasne, ako práve v pánu Ježišovi. Takže tam až za chvíľočku. Teraz tri texty si pozrieme z Nového zákona, kde sa to slovo krotkosť vyskytuje. Praotes je podstatné meno, v gréčtine znamená krotkosť. Praus to je prídavné meno. Prvý ten text, pán Ježiš povedal, blahoslávení sú krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. V niektorých vašich prekladoch môžete nájsť výraz tichý, blahoslávení tichý, lebo zvyčajne tichosť je prejav krotkosti a tak prekladatelia často raz volili iné výrazy ako krotkosť, ako tichý alebo tichosť, tichý, miernosť, vľúdnosť. Ale to všetko sú len prejavy pravej krotkosti. A pán Ježiš povedal, blahoslavení, šťastní, krotkí sú tí, ktorí ambiciozne nebojujú s zubami, nechtami, aby získali veľké pozemky, lány a bohatstva. Dáva im sľub. Oni získajú zem. Raz budú vládnuť spolu s Kristom nad celým svetom. Aj ty máš otvorený svet. Veľkých možností a požehnania a potenciálu, ak vkročíš, otvoríš tie dvere, k Božím požehnaniam a k uvoľneniu tých Božích darov, aj ktoré ty máš, cez bránu pokory a krotkosti. Aj hľa, tvoj kráľ, k tebe prichádza krotký, píše Matúš 21.5. Sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Čože? Kráľ? Kráľ kráľov, ten, ktorý najvyšší je ako kráľ a pán pánov všetkých, on je krotký? Prečo je dôležité si uvedomiť, že krotkosť je božská charakteristika? Ona pramení, ona sa vylieva z Božej podstaty. Boh je krotký Boh. Môžeš si povedať, ale ako to chápem? Ako to mám chápať? No krotký v tom, že prvá idea, ktorá je v jeho srdci, keď niekto útočí proti nemu, nie je pomsta, ale milosť. Dávať priestor. A hľadať milosť pre toho, ktorý robí zlé. Tvoj kráľ prichádza, áno, vstupuje do Jeruzalema. On je král, on v skutočnosti je král. Toto je kráľovské myslenie, ktoré sa krotkosťou pána Ježiša tu prejavuje. On mohol prísť na koni, on mohol prísť v všelijakej pompeznosti, nemusel sa narodiť v Betleheme, mohol ísť do najbohatšej rodiny v Jeruzaleme a ukázať svoje prvé zázraky v chráme. Vôbec nie. Ide medzi chudobných ľudí. V Káni Galilejskej, tam na svadbe urobil svoj prvý zázrak medzi skromnými ľuďmi, chudobnými. Je to král. Král si volí cestu krotkosti. A sedí na osliadku. Symbol služby. Otrockej služby. Áno, ja som král, ktorý otrocky chcem slúžiť preto, aby vy ste mohli byť zachránení. Idem na kríž. Na druhý deň budem ukrižovaný. A on ako král ide na tomto osliadku. V autorite kráľovskej krotkosť pramení z Božej podstaty. A uvidíme si to ešte, uvidíme to ešte viac. Aj tu. Nie, to bude ďalší verš. Ale Titovi 3. kapitola, verše 1 a 2 nám ukazujú toto. Pripomínaj im, teda kresťanom, aby boli poddaní vrchnostiam, 3 bodky, nikomu, aby nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú krotkosť všetkým ľuďom. Tento preklad, alebo niektoré vaše, tam majú slovo miernosť, alebo vľúdnosť, alebo tichosť. V gréčtine je výraz krotkosť a všimnime si zase ten výraz všemožnú. Tak ako Pavol hovoril v 4. kapitole Efežanom, že nás žiada, aby sme uplatnili celú pokoru, tak tu zase máme celú krotkosť. Všemožnú pokoru a všemožná krotkosť. Ako vyzerá všemožná krotkosť? Všemožná, celá krotkosť. Priatelia, nemente si krotkosť so slabosťou alebo so slabožstvom. Krotkosť je obrovská sila, ktorú svoju silu máš pod kontrolou, lebo dôveruje, že Boh tu má svoju ruku. A on, aj keď nevidíš, čo robí a ako to robí, on sleduje svoj zámer. Pripomínaj kresťanom, aby boli poddaní vrchnostiam. Tak to je výzva opäť na inom mieste, ktorú Pavol píše Titovi. Pokora, tu je kľúč. Ona je len odzrkadlením toho, že ja prežívam bázeň Hospodinovu, ktorá, Božie slovo hovorí, že je počiatkom a úvodom k Božím požehnaniam. A k múdrosti. Bázeň. To sú pokorní ľudia. Aby neboli hašteriví, prívetiví, aby boli dokazujúc všemožnú miernosť alebo krotkosť voči všetkým ľuďom. A teraz 10 stručných postrehov. Čo robí krotkosť? Ako pôsobí? Ako uvoľňujete bohatstva v našom živote? Alebo aj v našom spoločenstve? Vo vzťahu, kdekoľvek, v manželstve, pri výchove detí a podobne. Prvá vec, krotkosť uvoľňuje potenciál darov. To samozrejme bol vlastne aj podnet, ktorý som získal aj vďaka svojej službe v Rači, kde som bol požiadaný, aby som kázal z tejto kapitoly a objavil som tieto veci, ktoré aj pre mňa osobne boli veľmi obohacujúce, ale verím, že aj pre nás ako zbor, keď chceme si pripomenúť, že máme dary. Niektoré nie sú využívané, samozrejme sú stále dormantne, pasívne niekde uložené vo vašich srdciach, vo vašich životoch a Boh ich chce využiť, použiť pre svoju slávu. A preto sme sa nejak tak zobudili do reality, aha, musíme hovoriť o týchto piatich kľúčoch, ktorými sa otvárajú tieto požehnania. Ak ja mám to, čím som, kým som a akého Boha mám na svojej strane, ako to priviesť do praxe, aby bolo vidieť, že Boh je Bohom požehnania. Kľúč číslo 2 je krotkosť. Takže tá štvrtá kapitola hovorí, len skomentujem, o tom, že každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. To je verš 7. Inými slovami, každý z vás kresťania, každý z vás má nejaký dar, nejakú schopnosť, nejaké skúsenosti, nejaké možnosti, ktoré nikto iný nemá, ale ktoré my ostatní potrebujeme. Ako cirkev. Boh v tejto kapitole nás vidí ako jedno telo. Dokonca taká je tá intimita prepojenia, silná, intenzívna, že sme údami jeden druhého. Jednoducho, jeden orgán je napojený na druhý. Pľúca nebudú fungovať, pokiaľ nefunguje srdce. A obličky tiež nebudú fungovať, pokiaľ cievy nespĺňajú svoju úlohu, aby tam prinášali krv. A mnoho iných vecí, my sme prepojení úžasným spôsobom. Toto je obraz, ktorý Boh dáva cez Pavla do našej pozornosti a hovorí, že pokora a krotkosť tu nás sú kľúčami, aby tento organizmus mohol fungovať, aby každý z nás, kto máme, a každý z nás máme nejakú rolu alebo nejaké obdarovanie, aby ono mohlo byť uplatnené. Je veľa kresťanov nešťastných, lebo nepracujú, neslúžia alebo nevedia, ako majú slúžiť. A nevedia si nájsť ten priestor. Nie vždycky je to chybou vodcovstva, ale aj môže byť. Tento text nás uvádza vo verši 11. a 12. do toho, že Boh dal svojej cirkvi apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov, aby čo? Aby oni robili prácu v zbore? Nie. Ale aby pripravovali ostatných pre tú službu a prácu v zbore. Toto je veľmi dôležitý postreh, lebo väčšinou v dnešnom kresťanstve existuje taký názor, aha, on je kňaz, on je kazateľ, on je pastor, on je starší. To on má robiť v zbore prácu. Nie, tento verš hovorí, že prácu majú robiť všetci a títo, ktorí ich vedú, majú ich tomu vystrojovať alebo pripravovať. Cirkev môže takto raz iba, keď v tomto kontexte prostredí pokory a krotkosti. sa uvoľnia naše obdarovania. Tam, kde nie je krotkosť, tak čo je tam? No, uražlivosť a zaseknutosť. Zaseknuté zuby. A neviem čo, všeličo. Takže prvá vec. Chceš byť radosný kresťan? Môžeš iba, keď týmto kľúčom krotkosti otvoríš ten potenciál, ktorý Boh tebe dal pre službu. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Áno, to vieme. A ďalší text z 2. Timoteovej, 2. kapitoly, verš 24 a 25. A pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť. No prečo? Lebo ten má byť krotký. Ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať. Všimnime si tu ten kontext. Trpezlivo znášať krivdy. Lebo krotkosť má svoj význam, zvlášť tam, kde krivda, nejaké negatívne javy sa prejavujú, ako v prípade Mojžiša. Mária a Áron útočili na neho, v prípade Jozefa. Vieme, že bol zapredaný do otroctva. Práve tam oni znášajú krivdu a do toho prostredia, kde ty silou mocou nevstupíš a dáš priestor Bohu, on začne za teba pracovať. Protivníkov nech, Božie slovo hovorí, nech krotko karhá. Toto je napísané Timoteovi. Všimnime si, že krotkosť nie je pasivita. Krotkosť vie aj pokarhať druhého človeka. V tej autorite, určite v láske, trpezlivosti, ktorú ten, povedzme starší, má uplatniť. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diabloho osidla. Všimnem si, že tento Timoteus, ku ktorému sú tieto slova adresované, pre koho sú adresované, že on má krotko karhať. Inými slovami, uplatniť jeho obdarovanie, ktoré má ako človek, ktorý môže, vie napomínať, ale môže to urobiť iba v kontexte krotkosti. Ani Pavol, ani Timoteus, nikto z nás nemôže nikdy nikoho karhať a napomínať, keď v prvom rade tam nie je krotkosť ducha. Nie útočnosť. A už určite nie hašterenie a vadenie sa. Ja som sa niekedy v živote vadil, som sa hašteril, dokonca aj s ľuďmi, ktorých som tak chcel priviesť k Pánu Ježišovi Kristovi. Mal som chuť, vieš čo, ja ťa tak zmlátim, ak nepríjmeš Krista. Mám palicu, mám aj varechu, čo, všetko nájdem. Jednoducho som argumentoval a som si myslel, že som zvíťazil v tom argumente. Ale tá krotkosť je niekedy väčším posolstvom, než obsah toho, čo povieš. Určite aspoň to platí v prvých fázach, keď sa snažíš človeka pritiahnuť bližšie ku Kristovi. Druhá vec. Krotkosť upokojuje konfliktové situácie. Krotkosť. Príslovie hovorí v 15. kapitole 1. verš. Krotká odpoveď odvracia prchlivosť. Ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Ešte raz. Prečítajme si to spolu. Povedz si aj vy niečo do toho. Krotká odpoveď odvracia prchlivosť. Ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Už ste to prežili niekedy? Videli ste to niekedy v živote? Nie. Že niekto na teba zvýši hlas. A to prečo robíš takto? A čo mi ty chceš povedať? A ty nemrieš na mňa. Áno, ja nie som nervózny, ja som pokojný človek. Jeden kričí, zvýši hlas, druhý ešte viacej zvýši. A ten prvý ešte viacej zvýši a je tu už explózia. Psychológovia hovoria, že existujú niečo, také veci, ako zrkadlové neuróny v našom myslení, v našom mozgu. Zrkadlové neuróny. Keď sa niekto rozčuli v tvojej prítomnosti, tak ty ani nemusíš to plánovať a pripravovať sa v momente, aj ty začínaš mať pocity hnevu. Ak niekto plače, alebo ste na pohrebe a myslíte si, že hrdinsky tam stojíte, zrazu niekto začne plakať, vy začnete tiež začať plakať. Vy začnete tiež plakať. Alebo niekto je veľmi radosný a šťastný, vyrovnaný, no vy sa tiež podobne cítite. Tieto zrkadlové neuróny, to je veľmi zvláštna vec, nejak tak kopírujú tú skúsenosť, ktorú človek vidí pred sebou. A ty ju zažívaš, prežívaš, ako keby to bola tvoja vlastná skúsenosť. Empatia je tiež schopnosť súcitu a je výsledkom fungovania tohoto systému zrkadlových neurónov. Že človek, ktorý ich má veľmi aktívne, tak vie súcitiť s tým druhým človekom bez toho, že by sa musel na silu nejak snažiť sa. Ja tak strašne chcem súcitiť, ale neviem, no. Nie je to tak. Neuróny, tieto zrkadlové, sú veľmi zvláštne. Ale krotkosť pod vplyvom Svätého Ducha, ako to ovocie, ktoré on chce v nás vyprodukovať, Svätý Duch, toto je jedno z deviatých ovocí, krotkosť, je práve o tom, aby som týmto mojim tendenciám, ktoré mi aj môj mozog chce svojim už či porušenosťou, lebo všetko je porušené, že tá krotkosť dokáže zvíťaziť nad týmito procesmi, pretože tu pôsobí vedomie a istota, že veď tu Boh je vlastne väčší šéf ako ja. Veci nie sú v mojich rukách, aby som ja ich všetky riešil. Je tu Boh, ktorý bude riešiť za mňa veci. A moje konflikty nie sú v mojich rukách. Áno, mám urobiť všetko preto, čo len môžem a mám. Ale krotkosť ma učí dôverovať nielen Božej autorite, ale jeho múdrosti, že on svoj zámer pri mne realizuje a že sa ma zastane. To zase neznamená, že ja nemám nikdy reagovať. Ja mám, ale vždycky v krotkosti. Ten postoj tu musí byť teda ten dominantný. Kazateľ 10, verš 4 hovorí, keď sa hnev panovníka zdvihne proti tebe, neupúšťaj svoje miesto, lebo krotkosť urovná ťažké hriechy. Tak to hovorí jeden z prekladov Božieho slova. Keď sa hnev panovníka, to je ten, ktorý má danú autoritu. Už je to zamestnávateľ, alebo môže to byť ktokoľvek. Keď sa hnev panovníka zdvihne proti tebe, ty sa nevzdávaj. Ty neupúšťaj svoje miesto. Nevzdaj sa v nejakom hneve alebo v truci. Radšej uplatni krotkosť. A tu Božie slovo hovorí, že ona dokáže urovnať aj ťažké hriechy. Zaujímavý postreh. Človek, ktorý žije v tejto krotkosti, kresťan, ktorý ju kultivuje, tak dokáže viacej vo svojom živote a Boh môže ďaleko viacej urobiť cez neho ako cez najpriebojnejšieho a najvýrečnejšieho kresťana. Tretia vec. Úžitok z krotkosti. Ona odzbrojuje kritikov. Krotkosť odzbrojuje kritikov. Božie slovo hovorí v 1. Petrovej, v 3. kapitole, takto. A to je už aj na adresu žien, podľa mienky a pera apoštola Petra. On si myslel aj napísal, že ženy sú krajšie, keď sú pokorné, krotké. Ženy, ak chcete byť krásne, tak vám odporúčam tento make-up. Nie, že by ste nemohli mať iné, dáte si koľko chcete, keď nebudete vyzerať, jak neviem kto. Ale najkrajší make-up je krotkosť. Apoštol Peter píše v 3. kapitole toto. Podobne ženy podriadujte sa svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, teda majú neveriacich partnerov, manželov, aby mlčky ich získali svojim počínaním, až uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vašou ozdobou nech je pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. Krotká žena v tom zmysle pravej biblickej krotkosti. To je žena veľmi múdra a krásna. Ale žena, ktorá si dupne, začne vrešťať po svojom mužovi, to je škaredá žena. Nech by bola, neviem, ako Miss Universe. Krásna žena podľa Petra, ja neviem, či pozeráte na mňa veľmi nejak divne, ale ja dúfam, že súhlasíte s Božným slovom, aj keď so mňou možno nie, ale tu je výzva vašou ozdobou pred Bohom, nech je tento veľmi vzácny postoj krotkosti. Táto vľúdnosť, táto miernosť, prejavená rešpektom, krotkosťou, už odzbrojila veľmi veľa kritikov. A v tomto kontexte vidíme, že aj neveriaceho manžela. Existujú ľudia, ktorí sú veľmi sklamaní, keď sa na nich nerozčulíš. Oni sa rozčulujú na teba a ty zostaneš nejak krotký, asertívny a cítiš, že niekto iný tu má veci pod kontrolou, je to Boh. A oni sa rozčulia na teba za to, že ty sa nerozčulíš. Oni sú jednoducho závislí na tom, nejakom takom energizovaní sa, že musia kričať na niekoho a sú veľmi sklamaní, keď neopetuješ tento istý postoj. Krotkosť odzbrojuje kritikov. Si víťaz, ak žiješ v tomto postoji. Pripomínaj im, píše Pavol, aby neboli, Tito vypíše, aby neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúci všemožnú krotkosť všetkým ľuďom. Takže vidíte, krotkosť sa má prejavovať voči všetkým ľuďom. Aj oteckové a mamičky majú uplatňovať krotkosť voči deťom. Nie v tom zmysle, že oni majú vládnuť alebo rozkazovať, to nie. Ale krotkosť je ten postoj, kedy moja prvá reakcia nie je protiútok a výprask a hnev a výbuch, ale hľadanie riešenia pre vyriešenie problému v duchu pokory, v duchu pokoja. Vo viere, že tu je len príležitosť, ktorú Boh mi dáva, aby som ju využil, aj keď mňa to môže bolieť nejak. Krotkosť neznamená, že je bezbolesná, ale má istotu, že tu Boh pôsobí svoje dielo. Na adresu otcov písal apoštol Pavol, nedraždite svoje deti. Nedraždite ich. Ja pozorujem, samozrejme som už dostarý na to, aby som mohol pozorovať niektoré životné štýly aj rodičov. A vidím, že tí rodičia, ktorí provokujú svoje deti a iritujú svoje deti, aj podceňujú svoje deti, tak tie deti im to vrátia. A to sa nesmie. Štvrtá vec. Krotkosť je presvedčivá. Krotkosť je presvedčivá. Teraz premýšľam na chvíľočku, že by sme možno, že pokračovali v tejto veci, v tejto téme ďalej na budúce, pretože čas pokročil, ale len cez to preletím a uvidím teda, ako pán bude viesť, ale chcel by som teraz sa zamerať najviac na pána Ježiša Krista a jeho krotkosť. Krotkosť je presvedčivá, to si pozrieme snáď, ako hovorím, možno na budúce. Krotkosť je črtou Božieho človeka. Krotkosť je znakom múdreho človeka, písal Jakub. Krotkosť zefektívni tvoje svedectvo, keď svedčíš iným ľuďom. Postoj krotkosti, definovaný Bibliou, je absolútna podmienka. Krotkosť ma formuje do podoby pána Ježiša. Ten povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Toto je pozvanie pána Ježiša na adresu každého človeka. A ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A som tichý, tam je to slovo. Som krotký a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Pán Ježiš vyjavoval zo seba len to, čo je v Bohu Otcovi. A tu nás vyzýva, učte sa odo mňa, lebo ja som krotký. Toto je prvá lekcia a som pokorný. Ak chceš ísť ďalej, nemôžeš ísť ďalej, pokiaľ týmto kľúčom pokory a krotkosti nejdeš s obrazom pána Ježiša pred sebou do svojej budúcnosti. Toto nás chce pán Ježiš naučiť. Uč sa odo mňa. A staneš sa mu podobný. Ale na záver, obraz pána Ježiša. Krotkosť vníma Božiu ruku v diele tvojich nepriateľov. Posledný verš, ktorý chcem prečítať, je napísaný v Jánovi 18:11. Pán Ježiš hovorí, či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Kontext sa nachádza, alebo tento verš sa nachádza v kontexte, kde Peter je svedkom veľmi, veľmi zlej situácie, kedy pána Ježiša Krista idú zajať, zviazať mu ruky. Prichádza na scénu Júdaš, ten ho poboská a dáva signál, koho majú vojaci zatknúť. Peter vyťahne svoju zbraň, meč a zaženie sa nad proti sluhovi toho vojaka alebo vojenského činiteľa On zohne svoju hlavu a Malchusové ucho letí. Je odseknuté. Pán Ježiš povie Petrovi, aby schoval ten meč. Aby nebojoval takýmito zbraňami. A povie mu ešte Petrovi, či nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. A teraz prosím, pozorne počúvajme. Ako tá krotkosť sa tu teraz má vyjaviť? Pán Ježiš vstupuje do najväčšieho utrpenia, aké kedy existovalo pre ľudské srdce. Za teba a za mňa. On hovorí, učte sa odo mňa, lebo ja som krotký. A teraz, aký krotký budeš, Pán Ježiš, teraz ty, v tomto tvojom utrpení? Prejavuj sa v tom, že Pán Ježiš nehľadí na Judáša, ani na Piláta, ale na svojho otca, ktorý mu ten kalich v tej veľmi ťažkej, hrozne ťažkej situácii ponúka a dáva. Na prvý pohľad by sme mohli povedať, no toto utrpenie, do ktorého Pán Ježiš ide, zviazané ruky má, začína byť bitý, pomaly bude korunovaný trňovou korunou a potom bude krute pribitý na kuse dreva. A Pán Ježiš hovorí, to nie je o Judášovi. My by sme mohli povedať, áno, Judáš ma zradil a práve preto teraz tak musím trpieť. Pilát urobil nespravodlivý rozsudok a takto som dopadol kvôli nemu. Židia, židovská rada sa takto sprisahali proti mne, som im slúžil plný lásky. Pozrite, ako som dopadol. Zrada, nespravodlivý rozsudok. Pozrite, čo mi urobili ľudia. Krotkosť sa nepozerá na to, čo urobili ľudia. Ona vidí ďalej. Krotkosť povie, je tu otec. A aj tento kalich, tejto bolesti, mi je daný ním. To je on, ktorý mi dáva tento kalich cez ruku a dielo nepriateľov. To je Boh, ktorý mi dáva tento kalich. To je môj Otko v nebesiach, ktorý mi dáva tento kalich bolesti, zrady, všetkých iných bolestí, ktoré na neho boli vyliaté. To je z jeho ruky. Priatelia, na záver, ak budeš žiť svoj život ako príbeh toho, čo všetko ti ľudia spôsobili, ako ti ublížili, ako ťa obmedzili, ak budeš žiť takýto príbeh, tak budeš žiť v sklamaní a hneve a v zahorknutosti. To asi nikto z vás nechce. Hľad na Pána Ježiša, tohoto krotkého a najväčšieho víťaza v dejinách, bojovníka, akého tento vesmír ani nebo, ani peklo nepoznalo a nevidelo, ani pred ním, ani po ňom. On je úchvatný a úžasný v tomto víťazstve, jeho krotkosti. Nebyť tejto krotkosti, priatelia, kde by sme boli dnes, povedzte. Nebyť jeho pokory a krotkosti, ktorá aj z kríža volala, oče, odpustím, oni nevedia, čo činia. Hľadala to pozitívne, to najlepšie, čo len mohla nájsť. On nehovorí, oče, pripíš toto na účet Judášov, pripíš mu to. Pripíš to Pilátovi. A žena jeho vlastná bola múdrejšia ako ona, prosila ho, aby nemal nič spoločné s tým ukrižovaným. Nič také. Krotkosť dáva priestor Bohu. Priateľ môj, brat, sestra, si v situácii, kedy potrebuješ si uvedomiť, že ten kalich, ktorý ti je daný, že ti je daný Bohom? Potrebuješ nejaké lepšie ubezpečenie, než aké ti dáva Pán Ježiš? Tu je sláva božskej krotkosti zjavená v Pánu Ježišovi. Ja sa chcem podobať na Neho. A moja modlitba je, a dúfam, že aj vaša, aby ste mohli rásť v krotkosti. Na jednom mieste hovorí apoštol Pavol, doslova do písmena, aby sme sa hnali za krotkosťou. Je to 5 vecí, za ktorými sa máme hnať. Snáď o tom si poviem ešte viacej na budúce. Ale jedna z tých 5 vecí v tom strapci úžasných postojov a božích hodnot, ktoré on chce kultivovať v nás, je krotkosť. Ženieš sa za ňou? Poďme sa hnať za touto krotkosťou, bratia a sestry. Poďme sa za touto krotkosťou hnať, pretože ja si chcem privolať Božiu priazeň. Ja si chcem privolať jeho požehnania. A jeho sľuby práve platia pre tých, ktorí pokoru a krotkosť. Používajú ako kľúče k jeho požehnaniam. Tak skloňme sa aj teraz a ďakujeme Pánu Bohu za to, že nás vyučuje a vedie. Pane Ježišu, aj v týchto chvíľach my nemôžeme inak než obdivovať tvoju múdrosť. Ty ako kráľ, ktorý si krotký, ty, ktorý si pán pánov, sa vieš pokoriť. O, Pane, daj, aby takéto myslenie bolo v nás. Odpoznám, že sme mnohokrát zamkli dvere tvojim požehnaniam, pretože sme dychtivo, silou, mocou, vo vlastnej múdrosti chceli riešiť svoje problémy. Odpoznám, keď sme útočili, znevažovali, zneúctili si bratov alebo sestry. Pane, túžim ja na prvom mieste ťa, prosím, ja to potrebujem najviac, tvoju pokoru. Krotkosť, takú, ktorá bola v Kristovi. Ďakujeme ti, že ňou on otvoril kľúče pre našu spásu. Pre tie bohatstvá tvoje lásky a milosti, aby sa mohli vylievať do našich srdc a životov, nielen tu a teraz, ale po celú večnosť. O, Pane, si úžasný v tejto tvojej kráse. Ako aj žalmista ospevuje teba ako udatného hrdina, ktorý jazdíš na slove pravdy, spravodlivosti a krotkosti. Pane, naozaj si obdivuhodný a nevyspytateľný. Tak nás premáhaj a dávame ti právo, aby si nás krotil všade tam, kde naša pýcha chce brzdiť pôsobenie tvojho svätého ducha. Pane, oddávame sa ti a teraz, keď máme jesť tento chlieb, Pane, chceme sa krmiť tým, čo na tejto hostine ty ponúkáš. Je to tvoja láska, tvoja milosť, tvoje slova, tvoje sľuby. Pane, ty si náš život. Nie je to ani vedomosť o tebe, alebo litera, zákona a Biblie, ale si to ty, ktorý si náš pokrm. Vďaka ti, Pane, že sa tebou môžeme krmiť. Každý deň nášho života, kedykoľvek, Pane, ti otvoríme srdce, ktoré ty môžeš naplniť. Ale teraz konkrétne si chceme pripomenúť tú udalosť, kde si, Pane, tú krotkosť tak dokonale vyjavil na kríži, v utrpení, že si nikoho, neodsudzoval, nikoho si neponižoval v tých utrpeniach, na nikoho si nezvaloval vinu, si prosil za tých, ktorí ťa pribíjali. Nauč ma to, Pane, tak modliť sa, tak prosiť za tých, ktorí majú v ruke kladivo a klinec. Nauč ma, nauč nás, Pane, ti dôverovať tvoje múdrosti, že tvoje zámery a dielo konáš aj v ruke nepriaznivých, nepriateľských situácií, niekedy slov a činov tých, ktorí Božím deťom neprajú. Pane, ďakujeme ti ešte raz za tento chlieb, za tento kalich, ktorý je plný tvojej lásky a dobroty. Že môžeme aj týmto vinným nápojom proklamovať, že si víťaz na veky vekov. Amen. Budeme si teraz rozdávať tento chlieb aj to víno a keď je v tvojom srdci pokoj s Bohom,